kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan avan oromo jalqabira kuno shema arkafune da wato ta fi dagge fatota sagale america baka jirtan marat daga nagata tane sagale na america sagantan afan oromo radio ni da television dana kasuma store media hawasa tini magala washington dc rakan sin da basu kopi guya harra kamisa aga jadi dami sagal barakuma lama bidami afura kala kop sai ethiopia timmo aga jadi dami sadi barakuma lama fi kudajja kabate dia te jira galgala kana kalzin ke summe su an bafkadu murodati kopi ke nya galgala kana ke satti wal abde fi muddama siyasa nanno tigray ke sajiru mari dani hikamu akka qabu gafatamu isa wae kaffaltini bala konkola ata dabalu isa wae hala walitti ufenya ethiopia tefi somalia giddu jiru akkasumas qopi torbani wae fayya dabalate gabasale dimota adda addarati tiyefatan arga qabna amatu mursaganta kenya takan wajinin turtanu isina ferra kandorsu oduda garis jerbina
akamultan hordoftota kenya odu harra kan sinittimu an mitukuf kaaduti bulchinsi yerona no tigray ibsa robi kale sabasen kamole hoji bulchinsa gufachi sanifi kannen mudamo bulchinsi chikennu kheesa senen irati tarkan fin fudadda jale wallabde feti ango hogganto ta daba dabli sabasa ummata tigray giddutti uma mejrunis hoji ko hal dandamun hojjechu hindandenyes jaleera ibsa ummata tigray if jale base kana kheesatti yero mirgi ummani tigray ofin akof bulchu kabajamu hojin balan hojjetama jirutti garen yaa'i seera qabeessa hintaane gaggeessa tigray seera maleessa akkataatu hojjechaa jiras jedheera dhaabna dabilisa baasaa uummata tigray kan dr debra tsiyooniin hogganamu torban darbe xalayaa aanaalee fi godinaaleef barreesseen muudamni bulchiinsa yeroo naannichaan taasifamu fudhatama hin qabaatu jechuun isaa ni yaadatama bulchiinsi yeroo naannichaa immoo ibsa isaa keessatti hojii bulchiinsaa kamiyyuu qaama gufachiisuu barbaadu irratti tarkaanfii akkan fudhadhu uummanni akkanaaf beeku jaleera ibsi bulchiinsa yeroo naannoo tigraay kun kan ba'e erga Itoophiyaatti ambaasaaddar United States Ervin Masinga gara maqaleetti imalanii Geetaachoo Raddaa fi Dr. Debra Tsiyoon Gabra Mikaa'el waliin qofa qofaatti mari'ataniin boodada sinodosii qulqulluu tawaayidoo ortodoksii Itoophiyaa irraa adda ba'uu isaanii kan labsataniiranii fi maqaa kassatta biraan jedhuun naannoo tigraay keessatti sinodosii ortodoksii mataa isaanii kan dhaabbataniiran ibsa kamisaa har'aa baasaniin immoo uummanni naannichaa rakkoo keessatti yommuu argamutti fi daangaan bulchiinsa naannichaa gara duraan turetti osoo hin deebifamin gara waraana duraan turetti deebisuuf hooggantoonni dhaaba adda bilisa baasaa uummata tigraay garaagarummaa gidduu isaaniitti uuman nagaddisiiseera jedhe era jechuun maqale irra mulgeetaas bahatu gabaase
Itoophiyaan kaffaltii namoottani balaan tiraafiikaa yookiin balaan konkolaataa irra ga'ee fi kaffalamu dabaluu ishee ministeerri geejjibaatii fi loojistiikaa guyyaa har'aa ibsa gaazexessootaa fi kenneen beeksisee jira ministerichatti itti gaafatamaan kaffaltii ashuuraatii fi tajaajila nageenya daandii obbo Jamaal Abbaasoo kanaan dura beenyaan badiinsa lubbuutii fi kaffalamaa ture kumni afurtamni amma gara kuma dhibba lamaatii fi kuma shantamaatti ol siquu isaa ibsaniiru miidhaa guddaa qaama irra gaheefis kaffaltiin duraanii kennamaa ture kumni afurtamni ammas gara kuma dhibba lamaatii fi kuma shantamaatti ol ka'eera jedhaniiru dambiin haaraan ba'e kun kaffaltii kanaan dura badiinsa qabeenyaatii fi taasifamaa ture kuma dhibba tokko gara kuba dhibba lamaatti ol kaasuun isaas obbo Jamaal ibsanii jiru hanga onni ministeera geejjibaatii fi loojistiikaa kuni akka dabalanii ibsanitti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 keessa kan muudatee ture balaan konkolaataa kuma 46129 bara kana keessa 442 dabaluudhaan gara 46571 ol ka'ee jira balaa konkolaataa kanaan kan ka'e lakofsi namotan duane kuma sadifi dibba shanif torbatami torba kanture barakana dibba afrif jatami jani gadibu udani kuma sadifi ibbato kofi kutatoko tae galma ejira balakon kula atati ni walkabate kabenyi barana barakana manchae birri bilioni baradarbe jechuda baradarbe manchae birri bilioni tokofi kutukasa gale kanture yemuta u barakana garu dacha andabalu udani gara bilioni Leoni Afuretti ol siko isa akka ibsame gabra mikael gabra madin tu finfinera gabase yemugara odubirati darbinu mo nigeria fi nigeri waligalte tumsa nagenya walo mallate su isani ibsani jiru odukana mitikutar kakaba balinan
waligalten kun kamallate fa merga niger kesati fonkol chimotu mara wate biyo tala mangidut walgare fanna u meture wagato kon boda ibsi humni warana nigeria kabisa harra base ka eret yoni laman tasgabbi fi nagenya nanno sana eret kutanno qabani fi tumsa walo isani debisani chimsu frobi kalesa magala gudditi niger ne amei kesati walif mallate seniru walitti dufeyni biyo tala mani rakko kesagale kan ture erga gare njunta ho gana biyati muhammad Ahmed Bazoum Fonkolchan Angora Kufisefi Jiado Lessa Bara Kumalamaf Digdemi Sadi Kesamogare Nawasa Dineg De Biyota Afrika Iha Ikoas Niger Rokokobi Kau Sahordo Feti Humni Warana Niger Nano Harachadit Boko Haramin Warana Kanture Ergasi Kase Sochisa Kanabe Yomuto Waligal Teama Malate Sankanani Mo Irrede Bin Boko Haramin Akawaranu Merkane Sera
President in United States if President in China torban ufu walargani akka mariyatanu kondalli olanane un masara White House Jack Sullivan kamisaharra beksisani jiru kuno todun kunis
erga barakuma lamaf kudaja as yerojal qabaf gorsan nagenya biyale sa United States Jack Sullivan kan Beijing kesatti marif minister haja ala China fi hoganto to olano biyetti bro walintan dawanna nisakunis yero China michota United States kanena ka Japan fi Philippines walin waldabde kesajir tutela kamisharra presidenti China walin kawalarge Jack Sullivan torban fukes president Joe Biden isin walin marita sufawi guddan ega jiru jechu ittihimani president Biden wal murkin gara wal abde takayin jijiram nefi faida wan kenya bakota wal simani tiwalin hojjachu kana kan sirre summo wal ittidu fenya ittigafata mumma qabun gaggesuf kutanno qabus jalera akka media le motuma china gabasan ittimo president in china shin gamaisanin chainan walitti dufeyni united states walin tasgabba fayya qabesa fitfufin sakan qabutae guddina fiduf kutanno nishen qabdu hinjijiramne jelani united states garadandi walakattin dufti jenne amannas jelaniru hogantoni biyota lamani torban dufu beijing kesatu walarguf kanjiran yomutaw jack sullivan robi kalesa dimmota hogantoni biyota lamani torban dufu ratti mariachuf jiran ilalchisun qondale diplomati olana china wang walin mariataniru
Doni alababi ya griki ofirra kabufi boba afe e jiru isa gareni hitatota huti galana dima irrati halella irratira watani. Gareni bararsitota doni robi kalesa harkisani akka furatani abatamotu motagam tomaniti bakabuani irani beksisani jiru kunoto dunit.
Torban darbe doonin kuusa yookaan tankari boba'a toonii 1100 fi 1500 yookaan barmeli miliyoona 1 feeru galaana diimaa irratti garee hidhattoota huutti kan iraaniin deeggaramanii rukutame boba'aan sun dhangala'uu waan hin oolleef faalama naannoo dhaqqabsiisuu mala jechuun hooggantoonni dooniiwwanii beeksisaa jiru biyyoonni baay'een ansaarullaa yookaan garee hidhattoota huutti quunnamuun doonii balaan irra ga'eeru kana naannoo sanaa harkisanii baasuuf gaaffii dhiyeessaniiruu fi jedhe dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ergamaan iraan kan niiwoork jiru gargaarsa namoomaa fi faalama naannoo ilaalcha keessa galchuun gareen hidhattoota huutti gaafficha simateeras jedheera dubbihimaan garee huutti mohaammed abdul salaam roobi kaleessaa rooyitersitti akka himatti kan gareen isaanii walii gale yeroof tarkaanfii fudhatan dhaabuu osoo hin taane dooniin haleellaan irratti raawwatame dhaabbatee jiru kun bakka sanaa akka kaafamu qofaadha jedheera dooniin giriik suneeyin kun torban darbe misaa'ilota baay'ee huutti irraa dhukaafamaniin galaana diimaa naannoo buufata doonii hoodeedaatti kan rukutame yommuu ta'u, boba'aan dooniin kun fe'eeru gara galaanaatti dhangala'aa jiraachuuf dhiisuu isaa Reuters waanan qulqulleeffadhe hin qabu jaleera. Gareen hidhattoota huutti ji'a sadaasa darbeerraa kaasuun deeggarsa Hamaas isa Gaazaa keessatti Israa'eliin walii wal waraanaa jiruuf qaban agarsiisuuf jecha dooniiwwan galaana diimaarra imalan irratti halleellaa raawwachuu kan jalqaban.
Hayyee hoduun keenya kanumaan raawwata amma gara gabasaalee keenya biraatti deemna. Walitti dhufeenyi Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu jiru seenaa biyyoota lamanii keessatti haala ulfaataa keessa darbe kan as ga'eedha. Sababa wal dhabdee daangaatiin kan ka'e biyyoota laman bara 1964 fi 1977 wal waraansa keessa seenanii turani. Bara kana ji'a majji darbe keessa waliigalteen bulchiinsa Somaaliilaandiitiif fi Itoophiyaa gidduutti taasifame. Walitti dhufeenya biyyoota lamman gidduu jiru akka hadhaa'u taasisee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Haaruun Maaruufii fi Asmaamaaw Aayyenoo qopheessanii Tuujubee Horaa akka taanutti nu dhiyeessiti.
Mootummaan Itoophiyaa jalqaba waggaa dhuftuu Somaaliyaa keessatti hojii jalqabuuf ka jiru gurmuun gamtaa Afrikaa naannoo sanaaf balaadha jedhee jira. Manni maree nagaaf nageenya gamtaa Afrikaaf golli naga eegumsaa ka tokkummaa mootummoota Somaaliyaatti gurmuu deeggarsaaf tasgabbii AUSOM jedhamu gurmuu ce'umsaa ka gamtaa Afrikaa kan yeroo ammaa ATMIS'iif yeroonsaa xumura waggaa kanaa dhumatu akka bakka bu'uuf raggaasisanii jiran. Itoophiyaa, Keeniyaa, Ugaandaa, Burundiif Jabuutiin gurmuu ce'umsaa kan yeroo ammaaf loltoota kan gumaachan yoo ta'u Somaaliyaan garuu biyyinni kam gurmuu AUSOM keessatti akka hirmaatu filachuu ka barbaaddu ibsite yoo Itoophiyaan kafalmisiisaa ta'e waliigaltee wal hubannaa ulaa galaanaa Somaaliilaand waliin amajjii tokko mallatteessite yoo naqin keessaa kan hambistu ta'uu dhaadatte. Masriin gurmuu haaraa keessatti ga'ee akka qabaattullee Somaaliyaan ibsitee jirti. Torban lama dura Somaaliyaan waliigaltee ittisaa Masrii waliin kan mallatteessite yoo ta'u ministeerri dhimmootii alaa Somaaliyaa Ahmed Mo'aliin Fiiqii waliigalteen kun tattaaffii farra shoror keessummaa cimsuuf akkaan nu gargaara, dandeettii humnootii waraanaa keenyaa akkasumas abbaa biyyummaa keenya eeguufis ni gumaacha jedhan. Kibxata darbe xayyaarri waraanaa Masrii lama meeshaa waraanaa fe'achuudhaan Maqdishoo seenuusaa maddeen lama ka Somaaliyaa keessaa miidiyaatti dubbachuuf eeyyaman qabnu jechuun maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan dubbataniiru. Itoophiyaan qaamotii gurmuu haaraa qopheessuuf itti gaafatama qaban biyyoonni naannoo waa'ee biyyoota loltoota gumaachan irratti yaaddoo sirnaawaa isaan qaban tilmaama keessa galchuu qabu jette. Ibsa kenniteen Itoophiyaan akka jettetti ce'umsaaf qophaa'amaa ennaa jiru kanatti naannoon sun haala kana dura baratamee hin beekne keessa seenuu mala. Ibsichi akka jedhutti Itoophiyaan ibsawwan diinummaaf wareegama raayyaan ittisaa biyya ishee. Ibsi kun akka jedhutti Itoophiyaan ibsawwan diinummaaf wareegama raayyaan ittisa biyyaa ishee taasise dadhabsiisuuf yaalii ta'u callistee akka bira dabartu eegamaa jira. Itoophiyaan ennaa qaamolee kabiroon naannoo sana sabatiinsa dhorkuuf tarkaanfii fudhatan callistee hin ilaaltu jedha ibsichi. Hariiroon Somaaliyaaf Itoophiyaa seenaadhumaan haala rakkisaa keessa darbe. Biyyoonni lamaan bara 1964 fi bara 1977 waa'ee qabiyyee lafa ofii irratti waraana walitti bananii turan. Haa ta'u malee garuu hariiroon isaanii yeroo hunda qabbana waan turre. Seenaan bara 1991 duraa waraanaaf diinummaan kan guutame yoo ta'u seenaan dhiyoo garuu Itoophiyaan ennaa mootummaan Somaaliyaa biyyattii deebisee ijaaruuf shororkeessotatti duulutti walta'insa naga eegumsaa uummachuudhaan biyyattii akkaan deeggartee jirti. Yuunivarsiitii Maqdishoo keessa maadheffateef barsiisaaf xiinxalaa akka ta'an Piroofeesar Afiyaaree Elmii naannoo sanatti waraanni ka'uu mala jechuun tilmaamu.
What we are saying basically is that the entire region is going to be in flames.
Wanti nuti jechaa jirru naannoon guutuun waraana mootummaa naannichaa gidduutti taasifamu qofa osoo hin taane hawaasa, saba, gosaalee fi wantoota hunda irratti abidda qabsiisuuf deema. Wanti nuti akeekkachiisaa jirru wanti amma ta'aa jiru waldhabdee gareewwan hedduu gidduuti. Garuu caalaatti qooda fudhattoota mootummaa hin taane gidduuttis karaa waan saaquudha. Kana wanti nu yaadaa jirru.
Inni akka jedhanitti haalli isaa utuu to'annaa ala hin bayin to'atamuu qaba. Masriin dhimma Somaaliyaa keessatti hirmaachuun Ethiopian wali galte walu banna ulagalana Somaliland walin mallatte siturran kanka ed ajeru.
When a weak state is in trouble with a more powerful neighboring country, it's normal to try to balance.
Motumman dadabada etoko biya olla humna gudda qabu waline yerola ko kesa senu wanti godu shakalli walitte ufenya biyottani giddu jiruti Somaliani masir tarkifi sabottan biro irratti hirkachu fi yalunishe walitte ufenya Ethiopia wajjinin qabdu madalu fi yala akajirtu kan agarsi suda
kafinfinne ke samad effatanift intalaf qorata games dimoti gamfa africa of giddugale saba kataan dr ballata balacho garafule duratti gurmun gamta africa ka somalia kesa abamun Ethiopia nanno sana sabatin sadorku malajedu
qatanaun ያስተባብር የሚችል ኃይል እየታጣመቷል በዚህ ውስጥ ነው እንደ ግብጽ አይነቶቹ
ጅጅረምኒ ናንቸት ይወተሙፊ ሃል ገረፉልዳት እትያደመሙ ኡልፋታፊ ጣጣ ታጅራም ቢዮኒ አካ መስሪ ቱርኪ ፊ ኢምሬቲ ተኩማና ረቦታ አርከሳኒ ደደራ ናንቸት ቦባሰኒን ኩታ ከነ ረኮፍ ሳጥላጅሩም ሰናዋንት ኢፍ ኢትዮጵያ ፊ ቢዮኒ ብሮ ናንቻ dimma kanaf akuma saati furmaata barbaadu ti fatafachun sani kanuma egamudam gama bratin garu somaliyan dimu mashelle ofin kachudaf yokinmo furmaata ni barbaadde ti jedame hin egamu inuma dimmi somalia kun bakka qami sadaffa qoda itti fudati yokin dimma itti bau tam kana qalbe fatete ga etiopian dimma somalia kana furmaata barbaadu daf jecha biyota olla kan wolin harka wal qabatte hojjechu akkasumasi dimma somalia ke sat hirmachun se cimsite itti ademu kan itti jiratu
dr ballatana kajadanitti ipsi ethiopia erga qamni sadafan jechun masrin dimmoti somalia ke sat hirmachu jal qabde boda tarkifate bae dimmonni mudatan torarra erga bahani boda ta unsa wanna magaddisi suda jadu dr ballatan wantonni kun keessattu humnoonni gurmu yeroo cawumsa atmis somalia gaddisani humnoota birootin bakka bu'un yeroo dheeraaf himama wantureef mootummaan ethiopia dimmoota kana sadarkaa ardiif sadarkaa addunyaatti haala dantaa biyyaaf naannicha kabachiisuun ilaalu qaba ture jedhan
ayyee gabaasni keenya ittaanummo askara united states nu geessa gaza keessatti yaaliin walii galtee dhukaasa dhaabu itti fufee yemmuu jiru kanatti hanga onni united states hawas la milen israel kanan dur hamasin qabame ture gaddifamu isa akka garitti simartani yiru wali galten amma humame wali galten dukasa dabu uuma musiful duratti walitti ufeenya abiyotande wala ke sabahati fi united states giddu akamitti walitti fidu danda amawanje duratti gabasni patsi kudaswara voa afi kopesite jira itane senidiata wali nezakas wali galten ukasa dabu tasifame lamile israeli hamasi ni qabamani jiranu galakisi sudafin yemmo yalin tasifama jirutin halellan tiyara warana israeli moraba katota gaza ke satti argamu ratti karrawate halella kana ordofu dane namottani butamani fudataman ke sa tokko bararun danda amera
Bahuksuka baita Farhan Qadim.
Welcome home, Farhan
Qadim. Baga manatti debite Farhan Qadim. Oji bararsa milkaate ibra ujjechu saniti fi warana Israelif shimbet nangalate fadda. Namotan Kenya kabamani jiran hunda manasanatti debisu daf boqonna male ujjecha jirra.
Itti antu presidentin Kamila Harisi yemmu torban darbe. Sirna kaadi mamumma fudachu irratti dubbatanin. Irga dabarsanin dimma Israeli fi Hamasi jalamurani ibsaniru.
President Biden and I are working to end this war.
Anif President Biden warana kana akka Israel nageenya argattu namoonni booji amana kahikaman gidra Gaza akka xumuramuuf ummanni Falistin mirga kabaja nageenya bilisummaaf hiree murteeffannaasa akka dhugoomsu hojjechaa jira.
Kamila Harris hojiisaanii itti aantu prezidanti ta'anii hojjechuudhaan alatti mudannoo imaammata biyya halaa ammanasi hin qabanu. Hale Sofier miseensa mana maree dimokiraatota juushii yookaan ayihudota Ameerikaati. Akkas jedhan.
Ittaanaan prezidantii fi prezidantichi gargaarsa waraanaa yuunaayitid isteetsi Israa'eliif laattu deeggaraniiru. waliigaltee kanaan dura Israa'el waliin qabnuun qofa osoo hin taane fedhii nageenyaa yeroo ammaa jiru irraa kan ka'e bara kana caalaatti dabalameera.
Kunis lammiileen Arabaatii fi Musliimota Ameerikaa akkasumas dimokiraatota ilaalcha giddugaleessaa qabanuu fi dargaggoota irraa ogurri gurgurtaa meeshaa waraanaa Israa'el irra akka kaa'amu yommuu gaafachaa jiranutti kan ta'edha. Kaamilaa Haariisii Jo Baayidenii caalaa miidhama Palestaayinootaatii fi quuqama qabanii agarsiisaniiru. Joonaatan Reynoldi Yuunivarsiitii Baar Ilaan keessatti xiinxala siyaasaati waan jedhan qabu.
Waan isheen dubbattu irraa waan baay'ee baruu hin dandeenyu. Sababiin isaas wanti isheen amma dubbattu filannoo injifachuu fi paartii dimokiraatotaa waliin tursiisuu irratti kan xiyyeeffate waan ta'eef. Paartiin dimokiraatotaa warra Israa'eliin deeggaranuu fi warra Faalasxeemotaaf deeggarsa qaban gidduutti waan qoodameef sana jechuu qabdi. Wanti isheen gootes kanuma.
Yommuu Joo Baayidenii yaada yihudummaa akka of keessaa qabanu dubbatanutti Baayidenii wajjin wal bira qabanii yommuu ilaalamu godaantota Jamaayikaadhaa fi Hindii irraa gara Ameerikaa dhufan irraa kan dhalatan Kaamilaa Haariis ilaalcha biyyoottan kutaa biyya kibbaa addunyaa irraa dhufu caalaatti kan beekuu danda'anuudha. Naataashaa Hool wiirtuu qo'annoo tarsiimoo addunyaa irraa waan jedhan qabu dhimma kanarratti.
Akkaataa addunyaan biraa waa'een walakkeessa baha waa'een niyoo kolooniyaalizmii niyoo impeeriyaalizmii itti dhaga'amu irratti waan hubannoo horate fakkaata. Yoo pirezidaantii taate dhimma kanarratti muuxannoowwan sana fayyadamuuf carraani qabaatti jedheen abdadha. Sababiinsa imaammanni alaa Yuunaayitid Isteetsi qormaata waggoota kurna sadan darban irraa baay'ee kan adda ta'etu isa quunnamaa jira.
Kaamilaa Haariisii filannoo ji'a sadaasaa keessa taasifamu yoomoo ani waldhabdee yeroo dheeraa baha giddugaleessaa keessatti adeemaa jiru dabalatee qormaata hooggantoota Yuunaayitid Isteetsi isaan dura turanii ni fudhatu. Kaamilaa Haariisii dhimmoota addunyaa walxaxaa ta'an kan walitti fidu imaammata mataa isaanii qabaachuun akka isaan barbaachisu ibsa. Gabaasni Paasii Widaa Kiswaaraa VOA fi Waashingteen irraa qopheessite kun. Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu qophii fayyaati. Qophiin fayyaa har'aa waa'ee dhibee onnee daa'immanii irratti xiyyeeffata. Yuunivarsiitii Hawaasaatti ispeeshaalistii yaala daa'immanii fi ogeessa qorannoo onnee daa'immanii kan ta'an Dr. Nigaatu Asfaawu jaallannee gammadaatii wajjiniin dhimma kanarratti dubbataniiru akkas jedhu.
Ka'umsi dadhabuu rakkoo onnee daa'immanii bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Inni duraa rakkoonni uumamaan dhufu kun baay'inaan kan mul'atu daa'imman waggaa shanii gad jiranitti mallattoo duraa mul'isa. Inni lammaffaan immoo rakkoo jireenya keessa yookaan immoo acute gastritis jedhamudha. Kunis baay'inaan infekshinii tonsiliitti aanee rakkina onnee dhufuudha. Akkasumas rakkoon onnee rakkinoota biroo kan akka rakkoo kalee hidhachuu dhiigaa akkasumas immoo rakkoo maashaa onnee yookaan immoo rakkoo golgaa onnee yookaan teekaadaadis jedhamu dhufuu danda'a.
Ijoolleen dhukkuba onneedhaan qabaman mallattoo attamii agarsiisu?
Mallattoon rakkina onnee kan hundaa'u umrii daa'imaa irratti akkuma dhalatanii mul'isuu danda'u. Kunis sadarkaan dadhabuu yookaan rakkina onnee kun olaanaa yoo ta'edha. Keessattuu akkuma dhalatanii arganuu dadhabuu danda'an yookaan immoo argansuun isaanii saffisuu danda'a. Adaduma immoo umriin isaanii dabalaa deemuun yoo harma godhan addaan kukkutuu danda'u. Naannoon hidhiin isaanii yookaan afaan keessa gurraacha yookaan cuquliisa ta'uun jiraachuu danda'a. Adda isaanii irratti dafquu danda'u. Infekshinii sombaa yookaan niimoonii dafanii dafanii qabamuu danda'u irra deddeebiidhaan daa'imman biroon wal bira qabaman guddinni isaaniillee ni qancara. Daa'imman gurguddoo irratti immoo sochiif rakkachuu danda'a. Kana jechuun sochaan dafanii dadhabuu danda'anii. Dhiitawuun qaamallee jiraachuu danda'a. Kunis naannoo ijaa muka irratti mul'achuu danda'a.
Fakkeenyaaf daa'imman tokko tokko onnee isaanii duudaa dhalatee jedhu waan akkasiirratti meenaa ibsa.
Rakkinni onnee keessa ta'uu danda'a. Hiddoota naannoo onnee jiran onnee irraa qaamallee wal qabachuu danda'a. keessattuu rakkinni dhiphachuu hidda dhiigaa kutaa onnee gara mirgaa gara gadiitiin jiru baay'inaan kan mul'atu akkasumas dhiphachuun yookaan guutumatti immoo cufaatee dhalachuun hidda dhiigaa kutaa onnee gara mirgaa irraa ka'u irratti mul'atu duudaa jedhamuu danda'a. Daa'imman rakkina kanaa qaban lubbuudhaanis carraan dhalachuu dhabuu ni jira jechaadha.
Wal'aansi ijoollee dhukkuba onnee qabanii kan akkam akkamiiti?
Qorichootaan kan yaalaman jiru akkasumas immoo baqaqsanii yaaluudhaan kan yaalaman jiru gosa rakkina jiru irratti hundaa'uudhaan yookaan banaa ta'uu yookaan immoo dhiphachuun kutaa onnee yookaan hiti onnee irraa ka'uu yaala baqaqsanii yaaluu barbaachisu danda'a. Wal'aansi daa'imman dhukkuba onnee qabanii gosa rakkina onnee irratti hundaa'a. Kanaafuu rakkinni onnee ka'umsi isaa maali ka jedhu baruun isa duraadha. Hordoffiin baay'ee barbaachisaadha. Dabalataan illee daa'immaniif nyaata gahaa akka argatan gochuun akkasumas yoo dadhabuun onnee jiraate daa'imman rakkina onnee qaban ciisanii too yaalamuun barbaachisuu mala.
Nyaati lagatan jiraa?
Nyaata daa'imman biroo irraa adda jechuun hin danda'amu. Nyaanni isaan nyaatan nyaata humna gahaa kennuuf nyaata soogidda guddaa of keessaa hin qabne yookaan soogiddi ittiin godhanne ta'uu qaba.
Dhukkubi onnee warrarraa ijoolleetti hin darbaa?
Eeyyeen darbuu danda'a. Haadharra rakkinni onnee jiraate, obboleewwan irra rakkinni onnee jiraate, carraa rakkina onnee qabaachuu guddaadha jechaadha. Ka'umsi rakkina onnee uumamaa inni tokko isa sanyiidhaan daddarbu. Sababoonni biroo waan jiraniif ka'umsi rakkina onnee maatirraan ka dhufu qofaa miti. Of eeggannoon taasifamuu qabu keessattuu sababoota rakkina onnee fidan jedhamaniitoo kaa'aman tokko tokko ni jiru. Fakkeenyaaf haati yoo dhukkuba sukkaaraa qabaatte qorannoodhaan sukkaarri isaanii isa sirrii ta'uu mirkaneessuu qabu yeroo ulfa jiran. Akkasumas immoo yeroo ulfaa qorichoota hakiiman ajajamne fudhachuu dhabu. Qoricha immoo fooliif jedhamu yoo kan fudhatan ta'e dhukkuba onnee uumamaan dhufu hir'isuuf faayidaa qaba. Akkasumas yeroo ulfaa haadholiin alkoolii fudhachuu qabanii naannoo tamboon itti tuuttamu irraa fagaachuu qabanii rakkina onnee immoo jireenya keessa dhufu isa rimaatik heertidiizii jedhamu ittisuudhaaf guyyaa sagal keessatti daa'imman toonsilii baakteeriyaan dhufu qaban yoo yaala sirrii argatan rakkina onnee rimaatik heertidiizii jedhamu kan immoo toonsilii taanee dhufu kana ittisuun ni danda'ama. Maatiin yoo mallattoo rakkina onnee daa'ima isaaniirratti argan mana yaalaa isaanitti dhiyoo jirutti geessuudhaan qorannoo taasisuu danda'u. Piraayimarii hospitaalitti eksireeyiin kaafamaniitoo rakkinni adda baafamuu danda'a. Kanaafuu maatiin mallattoo kan erga arganii mana yaalaa naannoo isaanitti argamutti geessanii daa'ima isaanii mul'isuu qabu. Ergammoo rakkinichi mul'atee qoricha ajajameef haala ajajameen fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee daa'imman qoricha onnee erga eegalanii booda mallattoon itti furuu waan jiraatuuf maatiin akka fayyetti fakkaatee addaan kutu. Kun immoo dadhabuun onnee gara sadarkaa olaanaatti akka deemu waan taasisuuf boodarra sadarkaa yaala baqsaniitiin yaaluun danda'amu irraa darbuu waan danda'uuf maatiin yaalicha haala ajajameen kennuun baay'ee murteessaadha.
Dhukkuba onnee irraa fayyuun hin danda'ama?
Rakkinichi onnee maali ka jedhu irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf daa'imni tokko onneen isaanii hir'ina dhiigaatiin kan dadhabe yoo ta'e hir'ina dhiigaa kana sirreessineetoo onneen isaanii gara fayyaatti deemuu hin danda'a. Rakkin ammoo banaa ta'uun keessoonnee cuccufaniitoo irraa fayyuun ni danda'ama. Kanaaf fayyuun kan danda'amu gosa rakkina onnee irratti hundaa'eeti. Rakkinoonni tokko tokko guutumatti kan hin fayyine jira. Ta'us yaala argachuun rakkinichi akka xiqqaatu yookaan immoo daa'imni jireenya gaarii akka jiraatan taasisuuf barbaachisaadha.
Dooktar Nigaatu Asfaaw gaaffii keenyaaf deebii kennitaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaan nu ergaa karaa Facebook, Instagram akkasumas Twitter keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaaltuun qophii keenyaa Tujubee Horaa. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin gahaa jiru Tigisti Gammee. Piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taamiree. Gulaalaan viidiyoo Maatiyuu Giraant. Akkasumas ogeessitoonni istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Moroodaa waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtan maratti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula.